Գլուխ 14-րդ Մաս առաջին Բովանդակում է ավելի մանրամասն տեղեկություն Օլիվերի միստր Բրաունլոյի մոտ լինելու մասին եւ այն երևելի գուշակությունը, որ արեց ոմն միստր Գրինվիկ Օլիվերի հասցեին, երբ նա ուղարկվեց մի հանձնարարություն կատարելու։ Երբ Օլիվերը սթափվեց այն ուշաթափությունից, որի պատճառը եղել էր միստր Բրաունլոյի հանկարծական բացականչությունը, ծերունի ջենտլմենն ու միսիս Բեդվինը զգուշությամբ խուսափեցին, թե նկարի և թե Օլիվերի անցյալի կամ ապագայի մասին որևէ ակնարկություն անելուց։ Ընդհակառակը, նրանք սկսեցին խոսել այնպիսի նյութերի շուրջ, որոնք կարող էին միայն զվարճացնել տղային, առանց հուզելու նրան։ Օլիվերը տակավին թույլ էր զգում իրեն, և ի վիճակի չէր նախաճաշի համար վեր կենալու, բայց երբ հաջորդ օրը իջավ տնտեսու հուսենյակը, նրա առաջին մտածմունքը եղավ անցկալից մի հայացք գցել պատին։ Նա հույս ուներ, որ դարձյալ կարող էր դիտել չքնախ լեդիի դեմքը, սակայն հիասթափվեց, քանի որ այդ նկարը վերցված էր այնտեղից։ «Ահ», ասաց տնտեսուհին, հետևելով Օլիվերի աչքերի ուղղությանը։ «Տեսնում ես, այնտեղ չէ»։ «Տեսնում եմ, տիկին», պատասխանեց Օլիվերը։ «Բայց ինչու են վերցրել»։ «Վերցրել են, մանչուկ, որովհետև դա քեզ անհանգստացնում էր. Միստր Բրաունլոն, մտածելով, որ գուցե այդ նկարը քո ապակինմանը արգելք կհանդիսանա, այդպես կարգադրեց», պատասխանեց Պառավլեդին։ «Օ, ոչ, ոչ, ինձ չէր անհանգստացնում, տիկին», ասաց Օլիվերը։ «Ընդհակառակը, ինձ համար շատ հաճելի էր նայել այդ նկարին»։ «Լավ, լավ», ասաց Պառավլեդին բարեհաճորեն։ «Դու հնարավոր եղածի չափ շուտ կազ դուր վիրանուշիկս, և մենք այդ նկարը նորից կկախենք. Այ խոսք եմ տալիս, իսկ այժմ խոսենք այլ նյութերի շուրջ»։ Այդ էր ամբողջ տեղեկությունը, որ Օլիվերը կարողացավ ձեռք բերել նկարի մասին, և որովհետև ծեր Լեդին հիվանդության ժամանակ մեծ հոգատարություն էր ցուցաբերել իր հանդեպ, Օլիվերը ճիկ թափեց գոնե այժմ մոռանալ նկարը։ Ուստի նա ուշադիր լսեց այն բոլորը, որ Լեդին պատմեց իր երեխաների մասին, թե ինչպես իր համակրելի ու գեղեցիկ մի աղջիկը ամուսնացած էր մի համակրելի ու գեղեցիկ տղամարդու հետ, թե ինչպես Վեստ Ինդիայում ուներ մի որդի, որը ինչ-որ վաճառականի մոտ աշխատում էր որպես քարտուղար, և իբրև բարի ու ծնողասեր որդի, սիրալիր նամակներ էր ուղարկում մորը տարին կանոնավորապես 4 անգամ։ Այս բոլորը մտաբերելիս նա հուզմունքից արտասվեց, երբ Պառավլեդին բավականին երկար պատմել էր իր երեխաների շնորհքների մասին, մեջ բերելով նաև 26 տարի առաջ մահացած իր ամուսնու արժանիքները, արդեն ժամանակն էր թեյելու։ Թեից հետո Պառավլեդին սկսեց Օլիվերին մի թղթախաղ ցույց տալ, որը նա սովորեց այն արագությամբ, ինչ արագությամբ Լեդին կարողացավ սովորեցնել նրան։ Նրանք խաղը մեծ հետաքրքրությամբ ու լրջությամբ շարունակեցին մինչև այն պահը, երբ նորից ժամանակն էր Օլիվերին կերակրելու։ Տղան պետք է խմեր ջրախառն տակ գինի, ուտեր մի շերտ կարմրած հաց, ապա հանգիստ քներ։ Որքան երջանիկ էին անցնում Օլիվերի ապակինման օրերը, նրան շրջապատող ամեն ինչ այնքան մաքուր էր ու կոկիկ, և բոլորը այնքան բարի էին ու հոգատար նրա հանդեպ, որ այն աղմկահույս ու փոթորկալից միջավայրից հետո, որտեղ նա անց էր կացրել իր ամբողջ մատաղ կյանքը, նրան այնպես էր թվում, թե դրախտումն է։ Երբ նա կազդուրվեց այնքան, որ արդեն ի վիճակի էր անկողնուց վեր կենալ և հագնվել, միստր Բրաունլոն նրա համար պատրաստել տվեց մի ձեռք նոր հագուստ, նոր կեպի և նոր կոշիկներ։ Քանի որ Օլիվերին ասացին, թե իր հին շորերի հետ կարող է վարվել ինչպես կամենում էր, նա այդ հին շորերը տվեց մի սպասուհու, որն իր հանդեպ ազնիվ վերաբերմունք էր ցուցաբերել, խորհուրդ տալով, որ դրանք վաճառի մի հրյայի և դրամը օգտագործի ըստ իր ցանկության։ Սպասուհին հաճույքով կատարեց նրա ասածը, և երբ Օլիվերը հյուրասենյակի լուսամուտից նայելով տեսավ, թե հրյան ինչպես քուրջերը պարկի մեջ դնելով հեռացավ, կարծես ավելի ազատորեն շնչեց։ Նա չափազանց երջանիկ էր, որ դրանք նորից հագնելու վտանգից առնդմիշտ ազատվել էր։ Ճշմարիտն ասած, տխրահրչակ ցնցոտիներ էին, իսկ Օլիվերը կյանքում երբեք նոր զգեստ չէր ունեցել։ Նկարի միջադեպից մոտավորապես մի շաբաթ հետո Մի երեկո, երբ տղան նստած զրուցում էր Միսիս Բեդվինի հետ, միստր Բրաունլոն սպասավորին ուղարկեց հայտնելով, որ եթե Օլիվեր Թվիստը իրեն բավականաչափ լավ է զգում, ապա ինքը կցանկանար տեսակցել և մի փոքր խոսել նրա հետ իր առանձնասենյակում։ «Օ, Տեր իմ Աստված, ձեռքերդ լվա և շուտ մոտս եկ, որ մազերդ սանդրեմ, մանչուկ», ասաց Միսիս Բեդվինը։ «Ինչ անենք հիմա? Եթե իմանայինք, որ նա քեզ իր մոտ է կանչելու, գոնե վերնաշապիկիդ օձիքը կփոխեինք և քեզ ավելի ներկայանալի կդարձնեինք»։ Օլիվերը կատարեց Միսիս Բեդվինի պատվերը, և թեպետ պառավլեդին լուրջ մտահոգված էր, թե ժամանակ չկար անգամ նրա վերնաշապիկի օձիքը երիզող փոթածալքերը արթուկելու, այնուամենայնիվ տղային ոտից գլուխ մեծ գոհունակությամբ զննելուց հետո ասաց, որ ի վերջո հնարավոր չէր նրան ավելի վայելու չդարձնել։ Այսպես խորասուզված, Օլիվերը թեթև թակեց ծերունի ջենտլմենի առանձնասենյակի դուռը և ներս մտնելով իրեն գտավ անհամար գրքերով լի մի սենյակում, որի լուսամուտը բացվում էր փոքրիկ, բայց հաճելի պարտեզների վրա։ Լուսամուտի տակ կար մի սեղան, որի առջև նստած միստր Բրաունլոն կարդում էր։ Երբ Օլիվերին տեսավ, գիրքը հրեց մի կողմ, տղային հրավիրեց սեղանի մոտ և առաջարկեց նստել։ Օլիվերը հնազանդվեց, ապշած մտածելով, թե որտեղ կարելի էր այսքան շատ թվով գրքեր կարդացող մարդիկ գտնել, գրքեր, որոնք կարծես թե գրված էին աշխարը ավելի իմաստուն դարձնելու համար։ Եվ Օլիվերը առաջինը չէր, որ այդպես մտածեց։ Դա մի երևույթ է, որ նույնքան զարմանք է պատճառում Օլիվեր Թվիստից շատ ավելի փորձառու մարդկանց, նրանց կյանքի յուրաքանչյուր օրում։ «Շատ գրքեր կան, այնպես չէ՞ տղաս», ասաց միստր Բրաունլոն, նկատելով, թե Օլիվերը ինչպիսի հետաքրքրությամբ էր զննում հատակից մինչև առաստաղը հասնող դարակները։
«Չափազանց շատ, սեր», պատասխանեց Օլիվերը։ «Կյանքումս այսքան շատ թվով գրքեր չեմ տեսել»։
«Եթե քեզ լավ պահես, դու կկարդաս այդ բոլոր գրքերը», սիրալիրությամբ ասաց ծերունի ջենտլմենը։ «Եվ կարդալը քեզ ավելի դուր կգա, քան դիտելը. իհարկե որոշ դեպքերում, որովհետև ինչ խոսք, որ գոյություն ունեն այնպիսի գրքեր, որոնց արտաքին ձևավորումը ավելի գեղեցիկ է, քան բովանդակությունը»։
«Երևի դրանք այդ մեծածավալ գրքերն է, սեր»,
ասաց Օլիվերը, մատնացույց անելով մի քանի հսկահատոր, որոնց կազմը հիմնականում ոսկեզոծված էր։
«Միշտ չէ, որ այդպես է»,
ասաց ծերունի ջենտլմենը և ժպտալով Օլիվերի գլուխը շոյեց։ «Կան շատ գրքեր, որոնք նույնքան բովանդակալից են, բայց շատ ավելի փոքր ծավալ ունեն. չէիր ցանկանա խելացի մարդ դառնալ և գրքեր գրել, հա»։
«Ավելի կնախնդրեի կարդալ դրանք, սեր»,
պատասխանեց Օլիվերը։
«Ինչպես, ուրեմն չէիր ցանկանա գրող դառնալ»,
հարցրեց ծերունի ջենտլմենը։ Օլիվերը մի քիչ վարանեց և վերջապես ասաց, որ ինքը կարծում է, թե շատ ավելի նախնդրելի է գրավաճառ դառնալ։ Այս խոսքի վրա ծերունի ջենտլմենը լիաթոք ծիծաղեց և ասաց, որ շատ կարգին բան է մտածել։ Օլիվերը ուրախացավ, որ ծերունի ջենտլմենը գոհ մնաց իր պատասխանից, բայց թե ինչու, պարզ չէր իր համար։
«Լավ, լավ», ասաց ծերունի ջենտլմենը լրջանալով։ «Մի վախենա, քեզ հեղինակ չենք դարձնի. երբ մի որևէ պարկեշտ արհեստ կա սովորելու, ծայրահեղ դեպքում կարող ենք դիմել և որմնադրության»։
«Շնորհակալություն, սեր», ասաց Օլիվերը։
Նրա անմեղունակ պատասխանը դարձյալ շարժեց ծերունի ջենտլմենի ծիծաղը և նա ինչ-որ բան մրմնջաց տարօրինակ մի բնազդի մասին, բայց այդ ևս Օլիվերի համար անհասկանալի լինելով նրա ուշադրությունից վրիպեց։ Ապա միստր Բրաունլոն, խոսելով ավելի սիրալիր, բայց շատ ավելի լուրջ տոնով, քան Օլիվերը երբևէ տեսել էր, ասաց.
«Այժմ, ես ուզում եմ, որ ինձ շատ ուշադիր լսես, տղաս. քեզ հետ խոսելու եմ առանց վերապահությունների, որովհետև վստահ եմ, որ դու քեզնից ավելի տարեց մարդկանց հավասար հասունություն ունես և կարող ես լրիվ ըմբռնել իմ ասածները»։
«Օ, մի ասեք, որ ինձ հետ եք ուղարկելու, սեր»։
Ծերունի ջենտլմենի խոսելու լուրջ եղանակից վախեցած բացականչեց Օլիվերը։
«Խնդրում եմ, ինձ մի վտարեք այս տանից և մի թողեք, որ դարձյալ փողոցներում թափառեմ. թող այստեղ մնամ և սպասավոր դառնամ, միայն թե ինձ նորից չուղարկեք այն սարսափելի վայրը, որտեղից եկել եմ. գտածեք ինձ նման մի խեղճ տղայի սեր։
Սիրելիս, փոքրիկս, ասաց ծերունի ջենտլմենը խորապես ազդված Օլիվերի այս ջերմ աղերսից։
Մի վախենա, որ ես երբևէ կլքեմ քեզ, բացի այն դեպքից, երբ քո վարքով կպարտադրես ինձ այդպես վարվել քեզ հետ։
Ես երբեք, երբեք առից չեմ տա, սեր, ընդհատեց Օլիվերը։
Ես էլ եմ այդպես կարծում, ասաց ծերունի ջենտլմենը։
Ես հաճախ հիասթափվել եմ ուրիշներին հովանավորելու իմ ջանքերից, բայց դու ինձ վստահություն ես ներշնչում, և ինձ էլ անհասկանալի է, թե ինչու եմ քեզնով այսքան հետաքրքրված։ Չնայած իմ կյանքի երջանկությունն ու բերկրանքը թաղված են այն շիրիմների մեջ, որտեղ ինձ շատ սիրելի մարդիկ խոր քնած են հավերժական քնով, այսուհանդերձ իմ սիրտը դագաղի չեմ վերածել, և այնտեղ հավիտյան չեմ փակել իմ լավագույն զգացմունքները։ Ընդհակառակը, այդ զգացմունքները տառապանքի բովից անցնելով ավելի ազնվացել ու ամրացել են։
Քանի որ ծերունի ջենտլմենը այս բառերը ցածրաձայն արտասանեց, ասես ավելի ինքն իր հետ էր խոսում, քան իր զրուցակցի, Օլիվերը լուրջ նստեց իր տեղում։
«Լավ, լավ», վերջապես ասաց ծերունի ջենտլմենը ավելի զվարթ տոնով։
Այս բոլորը քեզ ասում եմ այն պատճառով, որ դու դեռ փոքր ես, և իմանալով, որ շատ եմ տառապել, գուցե ավելի զգույշ լինես, և առիթ չտաս, որ ուրիշ դառնություններ էլ ճաշակեմ. ասում ես, որբ ես և աշխարհում ոչ ոք չունես. Բոլոր հարցուփորձերը, որ կարողացել եմ կատարել այդ ուղությամբ, հաստատում են քո ասածը. Պատմիր ինձ քո կյանքի պատմությունը, որտեղից ես գալիս, ով է մեծացրել քեզ և ինչպես ընկար այն միջավայրը, որտեղ քեզ հանդիպեցի, ասա ճշմարտությունը, և քանի ես կենդանի եմ, դու աննեցուկ չես մնա։
Օլիվերը հուզմունքից հեկեկալու պատճառով չկարողացավ իսկույն խոսել, նա հազիվ էր պատրաստվում պատմել, թե ինչպես էր երեխաների ագրակում մեծացել, և միստր Բամբլը հանձնաժողովի կարգադրությամբ ինչպես էր նրան այնտեղից տեղափոխել աղքատանոց, երբ հանկարծ դարպասը շատ տարօրինակ ու անհամբեր ձևով ծեծեցին, և սպասավորը սանդուղքն ի վեր վազելով ազդարարեց միստր Գրինվիգի ժամանումը։
«Վերև է բարձրանում», հարցրեց միստր Բրաունլոն։
«Այո, սր», պատասխանեց սպասավորը, հարցրեց, թե կարկանդակ ունեք տանը, և իմ դրական պատասխանի վրա ասաց, որ եկել է թեյելու։
Միստր Բրաունլոն ժպտաց և Օլիվերին ասաց, որ միստր Գրինվիգը իր վաղեմի բարեկամներից է, և որ նա չպետք է ուշ դարձնի նրա, այսպես ասաց, կոպիտ ձևերին, քանի որ ներքուստ նա արժանիք ունեցող մարդ է։
«Իսկ ես գնամ ներքև, սր»,
հարցրեց Օլիվերը։
«Ոչ», պատասխանեց միստր Բրաունլոն։ «Գնա խնդրեի, որ այստեղ մնայիր»։
Ճիշտ այդ րոպեին իր հաստ գավազանին հենված սենյակ մտավ մի հաղթանդամ ծերունի ջենտլմեն, որի մի ոտը փոքրինչ կաղ էր։ Նա հագել էր կապույտ պիջակ, գծավոր բաճկոնակ, չինական մուգ դեղին բամբակե տաբատ, սրունքի սռնապաններ և շուրջանակի կանաչով երիզված լայնեզր սպիտակ գլխարկ։ Նրա վերնաշապիկի կուրծքը զարդարած էր շատ նուրբ փոթածալքերով, որոնք բաճկոնից դուրս էին ընկնում և ժամացույցի չափազանց երկար, պողպատյա մի շղթա, որի ծայրին ոչինչ չկար, բացի մի բանալուց, ճոճվում էր այդ փոթածալքերի տակից։ Սպիտակ վսկապի ծայրերը գնդակաձև հանգուցվել էին նարնջի մեծությամբ, իսկ ինչ վերաբերում էր նրա դեմքին, ապա դա այնքան տարատեսակ ծամածառությունների էր ենթարկվում, որ նկարագրության սահմաններից դուրս է։ Խոսելիս աչքերը մի տեսակ կկոցելու ու գլուխը մի կողմ թեքելու յուրահատուկ ձև ուներ, որը թութակին էր հիշեցնում։ Նա այս դիրքն ընդունեց սենյակ մտնելու րոպեից և ձեռքում նարնջի կճեպի փոքրիկ մի կտոր բռնած, դժգոհ ու ջղագրգիր բացականչեց։
«Այստեղ նայեք, տեսնում եք այս նարնջի կճեպը, միթե անչափ զարմանալի և տարօրինակ բան չէ, որ ես ում տունը, որ այցելության գնամ, պետք է անպայման սանդուղքների վրա գտնեմ աղքատ վիրաբույժի այս բարեկամին. նարնջի կճեպը եղավ պատճառը իմ կախության, և նարնջի կճեպից էլ մահանալու եմ վերջապես, այո սր, նարնջի կճեպից էլ մահանալու եմ, եթե այդ ճիշտ չէ, ես իմ գլուխը կուտեմ սր»։